Par diviem papildus darba kārtības punktiem. Pirmais par Alukses novada padomes priekšsēdētāja atvaļinājumu, un otrais par Alukses novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krautnes jaunlaicēs pagastā Alukses novada izdalīšanu. Ir kādi jautājumi deputātiem? Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par to, lai papildinātu sēdes darba kārtībā šiem diviem papildus un viņus izskatīt pirms slēgtās daļas. Ja? Lēmums pieņemts un nobalsot cienbalsu. Un deputātiem, kādi jautājumi par darba kārtību ir? Kāds vēlas izteikties par darba kārtību? Nav. Lūdzu balsot par darba kārtību. Sēdes darba kārtībā apstiprināt, sākam izskatīt sēdes darba kārtības jautājumus. Pirmais. Par dzīvojamās mājas vīteris Trautiņos Alsiķu pagastā Alukses novadā dzīvokļa īpašumam numur 15 piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par dzīvojamās mājas Kolberģis 10 Kolberģi Jaunalūksnes pagastā Alukses novadā dzīvokļa īpašumā numur 6 piederošo zemes gabala kopīpašumā domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par dzīvojamās mājas Bērzi, Mālupes pagastā, Alukses novadā dzīvokļa īpašumam numur 9 piederošo zemes gabala kopīpašumā domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alukses novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumā Čonku skola Ilzenes pagastā Alukses novadā kopīpašumā domājamās daļas atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par sazīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alukses novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par, nākušais jautājums, ja? Par pilnvarojumu atsaukšanu. Ir kādi jautājumi?
Mēs kādreiz varam arī patiesību izteikt šādus gadījumus, ka cilvēks 10 gadus par savu naudu savu brīvē laikā ir palīdzējis institūtoram tik galā kvalitību bezvarā. Tad savus jautājumus atsaucam viņu nākošo. Viņš to ir tiešām darījis nesautīgi. Man liekas arī kādreiz atsāpīt no liecību.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par pilnvarojumu deputātiem. Kādi jautājumi?
Jautājums iepriekšā reizē jautājums, tas cilvēks pilnīgi nepazīstams un lūdzu, lai viņš iesniedz CV to cilvēku. Vismaz lai zinām, pa ko balsojam. Viņš jau tā netika iepriekš izsludināt šī pieteikšanās, un inspektori viņa vidzīja, inspektori viņa pieteicies.
Lūdzu, Mārim, komentāru.
No CV, ko esam noteikti neatspoguļos vēlmi šī cilvēki iesniedz.
Bet es man saprotu, ar ko viņš darbojas.
Labi, lūdzu. Mārī, informāciju.
Nu, kā es saku, ka CV jau neatspoguļos to, ar ko viņš nodarbojas brīvai laikā, kas ir, ka viņš aktīvi makšķerē Švaidovas un Bedezes upē, kur mums arī pietrūkšīja cilvēku, kas regulāri tur atrodas ar ziņot un arī iesaistīties šeit lomu pārbaudēm tādā.
Bet sarad, ne jau par to. Par to, es saprotu, ka tas cilvēks labs un viss notiekās, bet nu kaut kā kritērija mums ir. Un lai šie kriterija būtu, ja piemēram inspektori vizam, tad vismaz kaut kādu kutera vadīšanas apliecībā jābūt, lai nu kaut kam labi šobrīd dupē. Tagad ezerā, nu viņš pat ar kuteru nevar braukt, piemēram, ja tas nav tas darīts jums. Nu, tā es vienkārši pajautāju par to, lai būtu skaidrs, kā tad mēs vizam šos cilvēku.
Ir vēl jautājumi?
Es domāju, tomēr gribētu iebilst, lai mums prasīt, kas ir komitējuši CV vai ne, un viņš nav iedot, ka biznāk, ja deputāts kaut ko pajautā, tā kā iestādes vadītājiem domas,
no, nezinu kad par to atbūt, pilnīgā ignorācija. Tā tur nevar, nu kā, nevar tā. Nu kā, tagad 15 deputāti balsot, nu, ja pārie kā teļu var vidu savu to, ko viņi centuro. Tagad balsot, kas tev vispār nezinām, bet redzējuši neesam. Lai mums ļoti pārējais pajautāt, bet tu sēdi atnāc. Nu, es domāju, ka nu, mēs vienkārši atvēršam to balsot principēs.
Skaidrīt.
Pilnīgi atbalst to, ko lai mums teica. Nu, balsot par tukšu vietu.
Aisnība, ka šis jautājums nav līdz galam sagatavots.
Nu, mēs ēdā atnes sīvī, nu vienkārši atnes, nu kaut ko pateikt, kas viņš tāds ir. Nu vienkārši viet, lai mums pajautāt. Nu, viss sēžam
tagad.
Skaidrīts, labi.
Es tagad sīvī neko neizteicu.
Jā, labi, ir vēl jautājumi?
Jā.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balso. Par 7 pret 2, 6 atturās lēmums to pieņems. Es ceru, ka Mārīt izdarīt sacerājumus. Mums bija saruna par šo jautājumu.
Nu, CV man ir uz rokas, pat cik es pavēlu samiesniegt. Es nevaru,
ka viņi nevaru
iesniegt.
Nu, neko nevar darīt.
Es saku, ka esmu
nolasījuši. Slēgu balsošu, jā? Es jūs nolasīju. Nākošais darba kārtības jautājums par Aluse novada domes 2017. Gada 23. Martā saistošo noteikumu numur 4 2017 Aluses novada publisko pašvaldības ūdens tilpņu to salu un piekrastē zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi precizēšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man jau tas viens punkts, es jau tādējus atbalstos, viens punkts par tiem nereģistrām laivām. Un es vienkārši nevaru reģistrēt tāpēc, ka viņas nevar izkontrolēt. Katrs nevar pieteikties, ka es ielaišu nereģistrēt gumijas laivu kaut kādu ūdens tilknē, man uzreiz kaut kam ir jāzvan. Un, piemēram, Vaidavā notiek laivošana, tad visi ir reģistrējās, tagad visi zvanā un zalūkšanē, es laižu laivas iekšā. Nu,
Labi, Jā.
Jā,
lūdzu. Skaidrs. Jā. Jā. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, nav lūdzu balsot. Par 13 atturas 2 lēmums pieņems. Par Aluses novada domes 2017. Gada 25. Maija saistošo noteikumu numur 9 2000. Labi, Laimon, pēc tam debatēs, jo? Saistošo noteikumu numuru 9 2017 sabiedrisku ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Aluses novada teritorijā precizēšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par grozījumu izdarīšanu Aluses novada pašvaldības 23. 12. 2015 noteikumus numuru 5 2015 par Aluses novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un publiski privāto kapitāla sabiedrību, kurā Aluses novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas pāraudzību. Kādi jautājumi? Tas, kas tika izteikts ārsaimniecības kārtībā, tas priekšlikums ir.
Lēmumu projekts 1.1.
Kas?
Lēmumu projekta 1.1.
Ā, paši augšā, jā. Tas punkts jau tur ir.
Ir jautājumi vēl?
Man tik varbūt piebildi.
Kur tev 1.1?
Es varbūt neprēstu.
Lēmumu projekta 1.1.
3 punkti augsta kvalitāte par iespējumu zemu cenu.
Vai tā nevar?
Nu, tas tā. Mani
Skaidrs. Ir vēl jautājumi?
Mūsīt,
Punkts viens, viens ir izteikti noteikumus es to punktu šādā redakcijā tur ir iekšā. Par izdes nosauc, ja? Pašā sākumā. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lai mums pieņem 14 par 1 atturas. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību, ievedne un sijā rūpe reorganizācijas uzsākšanu. Kādi jautājumi?
Es arī iepriekšējā jautājumā, lai tos apteikumus iesniec iekšā, cik šobrīd izmaksas un kāds mums turpmākiem
iedzīvot? Būs tāds papildinājums lēmumā.
Ir tāds, ja?
Jā, tas ir nākošais punktus, kas uz priekšu būs.
Jo, ka šobrīd, nu, viņu vajadzēja kopēji saistīt, jo šobrīd, ka nobalso, mēs neesam par ko balsoju.
Šeit iet runā par to, kad ievedne iekļaujās sijā rūpe sastāvā.
Ne, man, tas jau, jā, tas nē. Es atvainos, es tā nākošu jau pārmēr priekšu.
Ir vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Lūdzu balsot. Viens deputāts nav nobalsojis. Lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma siltumapgādes ražošanas un pārvades tehnoloģisku iekārtu Jaunlecenes un Mālupes pagastos Alūksnes novadā atsavināšanu. Ir iesniegts priekšlikums. Izlasījāt?
Maksā jaunceļas iedzīvotāju Mālupes, un cik pēc tam maksās? Ja? Jo tad redzams, ja kāda tā starpība, ja tur viņa ir tāda, vai kas tur nav problēma?
Es tagad pildīju, ka Mārķot, kāda Simona ir.
Jā, kas ir regulātora apstiprinājums.
Jā,
kāds viņš izpildīja?
Tāpēc.
Ir vēl jautājumi. Par papildus jautājumu iesniegtu iepriekšlikumu jautājumu. Ja nav, lūdzu.
Tā jau domāju.
Lūdzu balsot par izteikto priekšlikumu. Divi deputāti nav nobalsojuši.
Nē.
Kolēģi, es turpmāk pielietošu to metodi, jau zinamā laikā nobalsošu, es pārtraukšu balsošanu un tās ir manas tiesības, un tie deputāti nebūs balsošanu pietaušies. Jo es redzu, vai arī otrs variants, ja es redzēšu, ka deputāti nodarbojās domes laikā ar citiem jautājumiem, tad es pagriezi izmainīšu jūsu sēdēšanas kārtību, lai vismaz tie, kas piedalā, redz, ko jūs domes laikā darat.
Tā jau arī telefons
spaida. Tāpēc jau...
Un
viņa...
Kurš
nav
nobalsojis?
Tas lēdzi mums priekš. Tāpēc nav nobalsojis. Par 13 atturās 2 labojums pieņemts. Un tagad par kopā par šo ar labojumu ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Par 12.3 atturās lēmumu projekts pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošo īpašumu ūdens saimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Lietnas pagastos Alūksnes novada atsavināšanu. Atkal pielikumos skatieties ir iekšā atkal piedāvājums papildināt analogi kā iepriekšējais. Ir kādi jautājumi?
Atkal tas pats jautājums, kā tagad ir tarifu izmaiņas?
Atkal tas ir regulatora atstiprinātais tarifs visā Alūksnes novadā vienāds.
Es to saprotu, jā, bet šobrīd, piemēram, to pašu lietu, cik šobrīd tu bija tarifs?
1,90.
Cik?
1,90.
1,90, jā? Jā. Un cik būs?
3,01.
3,01. A, nu kā, tad pieaugums tik liels ir diviem tagad klāt. Tas ir pagriezs vērciņas.
A, saki, un tu ir pārvērcināts?
Ko?
Pārvērcināts tarifs ir pēc
pēdējiem.
2,83.
Tā lūdzu.
Pārvērcinātais ir 2,83.
O.
Sveiki? 2,83.
Tas ir 3,
jā. Jā, un tas ir 3.
3,01.
Jūs tā teikši pārvērcinājāt?
Tāpēc, kad visu laiku pagastos aprēķino tarifus metodika bija tāda, ka katrs pagasts ne visus izdevumus, kas attiecās uz ūdens saimniecību, salika ūdens saimniecības tarifu.
Nākļot, paldies, pagājuši 6 gadi, paldies tev.
Un tāpēc tas arī prasīja zināmu laiku, lai pagasti ir teikt, ka
viņš bija tas. Nē, es tur ir, bet tu teikt, ja saprotu, ka cik strauji, tas ir tik neprecīzi. Es te gribētu arī, protams, šodien nav tikai diskutēt par to, mēs kā tādīgi diskutējam, ka nebija, kas atbildu tautas saimniekos iekšā. Es gribētu redzēt, cik mēs samaksājam, samaksātais, piemēram, no Malienas teiktā, ir samaksātais, kad paliek tie parādi, kas nav maksātāji, ja? Tas ir kā amortizācija paliek šī nauda. Viņa tāpat jāpārdzēt, nu jāpiedzēt šī nauda, un tad to tarifu jau viņi tiek galā reāli, arī amortizācijas nauda paliek. Tikai viņa, kas paliek nauda pāri, tā nauda aiziet, teiksim, teritorijas uzturēšanai. Tas pats arī vietnē.
Nav tā. Tas ir garīgi.
Jā,
nauda ir plānota
ūdens saimniecība, bet tad visi jāatrikunāt pārni ūdens
saimniecība. Nu, tad jau nevis, kad paliek
atrikunāt.
Ja mēs reāli tiešām tiem atrikunāt.
Jā, cik tad viņš reāli paliek?
Iznāks ar to ir 5 gads, viņš ir dzīvot.
Ne, un cik tad palienā, palienā iešķiet?
Kā es varu pieķēries tam jautājumu? Man priekšā.
Tu šo šeit paliek, ne?
Kā cik palienā bija tā vietā? Manu
palienā bija 2,59,
bet redzot atreikums pēc
Ir vēl jautājumi? Deputāti. Vēlas kāds izteikties pa priekšlikumu. Es runāju pa priekšlikumu. Izdeigam. Pazuda. Mums pazuda bilde vispār.
Vienkārši atnāk lēmīgi sagatavos, un neviens neko nevar atdodēt. Par ko tu mums diskutēt īstenībā tauta reikot? Ne, bija par ko runāt.
Ne, vai tā nāk
lēmīgi?
Bija. Kā tev teikt, ir jāmatīt uz Ir pa, ja jautājumu nav lūdzu pa priekšlikumu, izteikt to priekšlikumu lūdzu balsot. Par 11 pret 1 atturās 3 lēmumu labojums, papildinājums pieņems. Un lūdzu, ja ir jautājumi par lēmumu projektu kopumā, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Par 12 pret atturās 3 lēmumu projektu pieņems. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015 lēmumā numur 272 par piedalīšanos projektā proti un dari. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvību Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Pamēju,
10 gadiem nebūs tur Vidzeme šosei vietot tāktību.
Nākošu gadu būs.
Būs. Paldies. Nav 10 gadus.
Ir ieliks plānā. Ja jūs runājat par tiem, nu, to posmu. Tā lēmums pieņemts par Ziemeru pamatskolas direktoru. Ir kādi jautājumi? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Direktori novēlam panākumus. Par PDZS pagasta pārvaldes struktūra vienības PDZS muzejas likvidāciju. Ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Muzejas gāja likvidācija.
Pagasta
muzejas,
viņš
nav līdz likvidācija. Ne, tas saka no fondiem. Tas par fondiem ir likvidācija. Nav gājuši tas, kam tiek ir fondi diskutē muzejā iekšā.
Pašvaldības.
Jā.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Mūzējs
būs.
Jā. Ir vēlas izteikties kāds? Ja jautājumu nav un nevēlas, vēlas ir lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada domes 28.05.2015 lēmumā numur 185 par maksas pakalpojumu noteikšanu Liepnas internāta pamatskolā atcelšanu. Kādi jautājumi?
Man tikai jautājums, ja šobrīd kaut kāds novedis vai kaut ko, tad viss nedrīkšu darīt, ja kādas noteikas tālāk. Nu, tas tas.
Direktori, lūdzu.
Nē, nu noved nespēc, ja mums pieprasījums, tad...
Samo sa svešaš nevar?
Svešaš
nevar. Tad se višu tas pilnīgi cieti, ja? Ja piemēram, teatru, kad ir Grīgas bērni grib te atbraukt un, un kaut ko pasportot vai kaut ko, tad mēs nedrīkstam šīs telpas izmantot. Nedrīkst nebūt tad, ja? Nedrīkstēs, ja? Tad viņam izcīts vajadzību.
Ja viņam būs tāda vajadzība, tad vajadz sapratināt un no jaunāks.
Tā, tikai tādā veidā.
Ir vēl jautājumi? Kāds?
No, jā, tas ir tas vietiem jums kūtīgi, ja mēs vietiem atdarījām.
Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot. Savu viedokli nav paaugusi līga Landgrāte. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības delegātiem biedrības Latvijas pašvaldību savienība 28. Kongresā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Citiem skatīties, atrīksties.
Kongress notiks Alūksnē.
18 naudas.
Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jo nav lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par dalības maksas sacensībām Kristera Kausa izciņa pludmales volejbolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju arī tai prišaboties savienot amatus. Ir, es ceru, ka arī tā ļaunā neņems. Mēs tevi tur esam 10 gadus jaunāk uz ierakstījuši. Ja? Te izlēmēsim.
Šito izdruku viņi vēlējās.
Ir kādi jautājumi vēl?
Tas ir īstais vecīs. Tas ir īstais
vecīs. Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu ar nelielu labu. Lēmums pieņems. Par atļauju Inesei Randai savienot amatus. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nav nobalsojis ir līga Lankrāte. Lēmums pieņemts. Par atļauju Eviteņa Daivodinai savienot valsts amatpersonas amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Ingridei Ribozolai savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Zigmāram Mazulim savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Jārim Kreisim savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Jurim Balandim savienot amatus. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Mārai Kovaļenko savienot valsts amatpersonas amatus. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Marutai Kauliņai savienot amatu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Inārai Kapulinskai savienot amatu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Saritei Eglītei savienot amatu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nav nobalsojis deputāts Ainārs Melde. Lēmums pieņemts. Par atļauju Valentīnai Fedotovai savienot amatu. Ir kādi jautājumi? Kāds grib vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Agnesei Forsterei savienot amatu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu ūdensaimniecības pakalpojuma attīstība Alūksnē 3. kārta. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. par projektu pašvaldības autoceļu Tomsona pagrieziena sebežnieki, Brencis akvārne un P41 cūku kompleks pārbūvēm Alienas pagastā Luksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu Alūzes novada pašvaldības autoceļa Mālupe Urmāla pārbūvē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man ir jautājums Jā. Labā un gribām parasti radītājiem. Par projektiem. Šī ir ceļu projekti. Jā, šie projekti ir, nu, jūs esat pārliecināši, ka viņi ir Es redzēju, ka laikam tas iepirkums ir izsludināts, bet rezultāts līgums nav noslēgts. Es saprotu.
Kāds jautājums, lūdzu?
Jums es kā neredzēju. Ir par projektēšanu. Ir.
Bet tā jūs jums jāies neslēgt projektu?
Jā. Jā, jo
es to līgumu. Jā, jo līgumu iepirkums.
Iepirkums ir darīts. Jā, ziņojums varbūt redzēju. Mūsina pie visiem projektiem, mums noteikti te runāšu arī uz priekšu, jo projām Alūksnes novada pašvaldībā un arī patiskos turmēr parādās šī 15% nekredzētie izdevumi arī jums.
Jā, es tikai gribu pateikt
visu. Visiem kopēji,
kas es nebūtu, kad taču neizslēdz to, ka jūs variet arī tomēr savējo.
Jā. Tikai lai uz priekšu.
Protams, ka tas ir arī iepirkumam dokumentiem.
No pieredzes, tikko bija vienošanas ceļām atelējas ir samazinājums.
Tas ir ļoti labi.
Jā.
Bet
šī līgums darbojas uz abām pusēm.
Jā, bet šī pieredze ar 15% pierakstīšanu gan iepirkuma dokumentos, gan pie līguma slēgšanu, tas neviecina labu kaut kādu.
Skaidrs.
Netiek izslēgts tas, kad var paredzēt šos te neparedzamos darbus, bet konkrēti procentu ierakstīšana, ja, tas,
jautājums ir, kas pieprasa? Ģenerāloģijas kundze, likums to pieprasa vai atļauj? Nē,
labi.
Nē, atkur, nē, man nepatīk, ka...
Labi, kolēģi, mēs...
Tas īsta jautājums.
Pagaidiet.
Parec to vai neparec?
Atvainojiet, cieniet.
Līgumā iekļaut.
Man jāiekļaut visas tās pozīcijas un
kritikas. Juristiem izskaidrojam, likums, reglamente, līgums, priekšam vai nereglamente.
Labi, kolēģi, ir jautājumi pa konkrēto jautājumu. Ir jautājumi pa konkrētu uzstādīto jautājumu.
Jā, es saņēmu atbildi, ka projekts ir kvalitatīvi, bet vienā.
Ir vēl jautājumi. Vēlas kāds izteikties par šo tiešu jautājumu.
Es vēlētos izteikties zālē, ka runā darbinieki precīzi. Atbildes precīzi un nevis. Interpretācija tur pasako, ko reglamentē, ko nē. Ko kas pasaka, kas nepasaka. Šobrīd tiek maldināt deputāti un pārējās sabiedrība. Pie atsiešiem teikumiem. Noformulējumā.
Skaidrs, labi. Vēl ir jautājumi, vēlas izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.09.2013 lēmumā numur 423 par Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, tāpēc es nebiju krimināls komitejas, tā ir CSD. Manā LS pa Haule, pa Lietuvas Haule, 2.4.1.1.142. Un kas ir domāts Haules sporta nolīguma vajadzībā? Vienā nedēļā 213 eiro. Tur ir viena diena, es jau, ka tā ir Haules visas izmantošanas.
Lūdzu, skaidrojam.
Nē, tā tikai, es tikai... Kā tas bija izdomāts?
Tas tā nav tā nemācīšana, bet tur paredzās
teiksim, lai tur ir iekšā tā saules izmantošana vai nav.
Nu, labi, es nekavēšu domu sēmi, kad es gribēšu precīzi tādu, vienkārši to kaut kādu paskaidrošo daļu.
Skaidrīt.
Un tad man jautājums varbūt arī pie dailēm vai ne, kas ir domāts ar pirts sagatavošanu? Kam ir pirts sagatavošanu? Nu jā, sagatavošanu, pirts, sauna sagatavošanu, kas ir?
Šis punkts vispār tik gatavs izslēgšanu.
Vai, jūs tagad noliekat 15 deputātiem balsot par kaut kādu absurdīgu punktu, kas ir sagatavošanu? Ne, bet viņš ir uzrakstīts, parakstīts un līdz deputātiem vienkārši balsot. Nu? Bet es esmu tajā punktā, kas ir sagatavošana? Prasu, kas ir sagatavošana?
Tā ir ieslēgšana, sagatavošana, lietošana, ieslēgšana, uzkarsēšana un tā
tālāk. Viņi var neiet, samaksanā, viņi neiet.
Nē, no laimoni ir...
Nē, viņi tikai gatavo, tad ir pastāvījums.
Labi, ir vēl jautājumi.
Bet viņš ies uz īsti izlēkšanu. Te man nav skaidrs, kas ir mazā zāla ar vietu. Nē, ar ko savu, tas sagatavošanas vārds iepriekšējā lietnē ir ļoti skaidrs saunas izmantošana 40 eiro vai ne stundu. Viss ļoti precīzi. Šeit tas pats ne, bet kāpēc gatavo pašapat kaut kāds, nu, pilnīgs, nu, tas ir
svarīgi.
Viena ēna ir personē 2,85.
Skaidrs,
tas būtu jāpalabo. Bet tagad man ir pa mazo zālu ar vietu, ka jautājums ir. Kas ir vietu mazā zālē? 11.38.
Pirmā stāvā mums ir neliela virtuve.
Bet kam viņš paredzēts ir
11.38. Tu neiet runa par visā pārējā apstatīšanu. Lēmums ir izslēgt 1-8 punktus. Un te ir jautājums, ja mēs vēstam vaļā vispār šos te visus pārējus, tad arī skatīsim. Ja?
Tad ir mani pareizi. Es gribu pajautāt, ja tā man jāatvainojas. Ja tu 1-8 izslēgsim ārā, un pajautātamies pie
interesu. Un pēc tam šie visi izcēnojamies ar SIKU un caur, pēc tam ar finanšu komiteju. Vajag tādu pakalpojumu nevajag un tad arī diskutēsim. Ja? Piekrītēt, atcerieties paši. Ja? Ir vēl jautājumi par šo? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par vējas novietu pētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemt 14 par 1 atturas. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu. Jā, ir kādi jautājumi?
Jā. Pirmkārt, par šiem maksas pakalpojumiem parasti jau ārsta palīdz, kas ir pelšē punktā. Viņš veids arī valsts apmaksātos pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka ir zemes apmeklējums vēl šeit punktos. Es domāju, ka tieši tas valsts apmaksāto pakalpojumu būtu arī jāizmanto lielāks skaits. Līdz ar to arī tā maksa būtu mazāka. Un nākošais par to izcenojumu. Injekcijas zemā dāda un muskulis, un tas varētu tā būt. Jautājums ir par medikamentu, tas pacienta medikamentus vai tā ir iestādes. Tālāk ar infūzu tas pats, 4,51, pie mums ir 2,95, jo mēs savus tarifus pielāgojam kā noteikumiem par finansēšanas 1,529. Tie ir tikai par to, ka, ja to vajag kā papīru, tad tas tā ir, bet ja to vajag nu, izpildīt pacientiem, tad tomēr es aicinātu vairāk izmantot šos ar ģimenes ārstu nosūtījumiem, kas ir arī lētāki, Un arī parādīs to, ka arī šajā publiskajā, ka ir apmeklējums skaidrs. Kas tāds?
Ir vēl jautājumi?
Kāpēc par viņu jāapstiprināt?
Jo tas ir mūsu felšēra punkts, un sveikti ir pakalpojumi. Tādās.
Cilvēki šo maks arī maksās, ko tagad akcesē.
Jā.
Tas ir, kas līdzē šis maks pakalpojums ir lētāks.
Viņš arī lētāks, ko atmaksā ir tā no valsts budžeta, ja? Kur jau noteikti, cik maksā konkrētā.
Nē, es saprotu.
Bet, ja viņš ir tev uz atbilstoši, viņš ir tev finansējumi, un šādāk, ka
risināt sanāk, mēs šo satriekumus veicam atbilst par šeit iekšējiem tārtības noteikumiem, tā atriekumus.
Ir vēl jautājumi. Vēl vēlās izteikties kāds. Ja nav, lūdzu balsot. Tā, lēmums pieņems viens atturās pārējā par. Par dalības maksas apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par aizņēmumu projekta energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras podra administratīva ēka un ēkas pārbūve īstenošanai. Kādi jautājumi? Jā, te es varu paskaidrot to, ka viņš visu laiku bija aktivizēts un ja ir projekts jau izskatīts vienkārši, lai viņš nestāvētu visu laiku iekšā šai nu, mūsu tai sistēmā, ka mēs ņemam ārā šos projektus. Tad ir realizācija pārējos, ja tāds bija man paskaidrojums. Un ja ir vajadzība, var atnākt uz vietas un ar projektu iepazīties.
Jebkuram citam iepirkumam šiet nolikumi un specifikācijas ir pieejamas.
Tā kā es domāju, jūs podrai arī pie jums projekta, tas pie mums ir. Pie mums tas ir, jā, domas iepirkuma. Ja var iepazīties, nav problēmas.
Bet nekā cilvēki vienkārši nevar, ja tas ir. Internetā šo informāciju nevar saņemt.
Nē, tikmēr, kamēr viņš bija aktīvs līdz tāji no pieteikšanās vai visiem tiem termīniem, viņš bija internetā.
Jā, bet tā ir atšķirīga tāda pieeja.
Es nezinu, kāpēc viņš ir izcēlis, nevar atbildēt. Ja vajag papīra formā, viņš ir pieejams.
Arī tas ir jautājums līgumā par 15%. Par kvalitatīvu projektu runājot, nekādu 15% nevar tik būt ierakstīti.
Es jau...
Kā pārējie novadi ir šo tas limitas teikšu jau ir izsimojuši, jā. Jā, var iekļaut projektu uz līgumos neparedzētos darbus, bet neatrunājot konkrētu sadaļu, kas faktiski tas ietekmē gan šo te konkurences padomē, gan arī iespējumu korupciju.
Skaidrs. Labi, es varu tikai papildināt to, ka mums bija arī tikšanās Ceflā, ar Ceflu kopā, ja, 21. reģionam. Man arī šādus jautājumus un visus mēs uzdevām, ja, un atbilde bija viennozīmīga, lai būtu projektam ātrāka realizācija un viss pārējais, ja, ja mums šādas 15% rezerve nav iekļauta iekšā, vai 10 vai 15, nav, bet ne vairāk kā 15, lai bija, ja. Tad praktiski tas nozīmē, ja kādi uz darbi atklājās, kas nav paredzēt, ja mums jāpārtrauc uzreiz ir celtniecības stadijā, ja, jāizsludina jau uz konkursu, kas to darīs, un tad jau līdz ar to visi termiņi norauti un visi pārējie.
Jums ir šāds ceturis?
Diemžēl tā ir, jā.
Ir šāds dokuments ceturis atdodē?
Nē, tā bija, mums bija mutiska tā tikšanās ar ceturis padomi, kur mēs uzdodam. Tas ir tas pats jautājums, ko jūs man uzdevāt arī, par ko mēs runāsim pēc domas. Ja ir jums kādās domstarpības vai ko, mēs šo skaidrojumu ceplāt speciāli varam paprasīt, lai atkārt kā veidā iesties Aluksas novada doma.
Jā,
tāda prasība viņiem ir
iekšķināt.
Jā, lūdzu, mēs to paprasīsim. Jā, vēl jautājumi.
Jā, es Tā ir vispār spodrē, tagad ņemot nākamo jautājumu, tagad jums būs tāds, kā zelta teļš apmēram.
Kāpēc?
No vienkārši, ja piemēram 280, ja kaut kā trūkoši ir šis remonts, tad kāda kvadratūra ir šai ēkai, ja tur pirmajā stāvē tikai garāžas un augšā ir daži kabineti. Tur tādī visos aprakstos pielikumus ir mīnes par energoaktivitātes paaugstināšanu, labi ēka tiks pieslēgta centrālajā apkurei. Un kas tad tur vēl notiks tāds, ka tādu naudu summu? Piemēram, tā dzīvokļu māja, 70 dzīvokļu, 5 stāvu Vidēji izmaksā šos pašus darbus vajag 250 tūkstoši. Tad kas te ir tāds tik īpašs?
Te ir iekšējā, visā iekšējais visās, visu tīpi. Jo ja viņiem bija krāpšana sistēma, visā tā viņi aizies uz centrālu apkuri, jo visā, visā pārbūvē būs. Tur ir ļoti daudz ir iekšā visā.
No, tā jau es redzētu.
Jā, tad es saku, jums ir iespējas ar projektu iepazīties, es jums katrā projektā, kas ir jābūt, es jums nevaru atbūt tik smalki.
Nu, to mēs salīdzinām ar šie 5 AV, kā izmaksa 250 tūkstoši, apmēram ar šiem pašiem darbiem. Tad šī ēka, kas ir 10 reizes, izmaksa mazāk, maksa 250 tūkstoši. Tas mani mulcino, es saskatu, ka tur kaut kādu sveļu.
Jā, saskatīt var. Gatrisko gālas. Labi, ir vēl jautājumi? Jā, tāpēc
es
saku...
Mēs esam nekādā privātā.
Es saprotu.
Mēs nevienam par mūsu izdzīvotāju kopējo nav.
Pilnīgi pareizi. Ir vēl jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12 pret 1 atturās divi lēmumu projekts pieņems. Par aizņēmumu multifunkcionālās komunālās mašīnās iegādēji. Lūdzu jautājumus. Lūdzu jautājumus, jā.
Es nenoliedzu, jā, šīta mašīna ir ļoti labā. Viņi izmanto, teiksim, augtu kurortos, jā, ietļu un lielu sakopšanu. Bet atšķirība ir viena, kad mēs esam Alūksnē un Latvijā, un tādu mašīnu var iegādāties tikai ļoti turīgu cilvēku. Ceturtā miljonu pirktu ir nelielu mašīnīti, un kurai būs nepieciešami vismaz trīs operatori, jo lai viņa varētu attaisnot sevi darbībā un atmazoties, ka viņa ir jāstrādā dienu un nakti augu gadu. Man nav saprotams, kāpēc ir tikai viens pretendents pieteicies par viņas iegādi iepirkumā. Ja? Tāpēc, piemēram, nevajag izmantot īdesti, paskatīties, ir saites tieši Vācijā, ja? Kur, kur var tādas mašīnas nosaukt, ka iegūta, piemēram, Holstein GmbH no Heidelbergas par 72.600 eiro tieši šāds te automobilis, jaunākā izlaidumā. Nu, te nav piemiņas par papildu aprīkojumu, bet es uzskatu, ka šis ir ļoti nesaimniecisks darījums un es atbrīnoju, ka mūsu vidū arī pieredzējuši uzņēmēji, un ka šādi var rīkoties tikai cilvēki, kurš nepērē savu naudu svešu. Bet tam būtu ļoti vajadzē apdomāt, cik tas būs pamatoti, saimniecīski. Ko gan arī zinu, ka es te lasīju, kā cilvēks arī izteica savas domas, un jūsu speciāliste, sevīgas to attiecības, nebūs atbildi, ka nekādi paskaidro un jautājumi. Kodras vizina nav vispār nav vēl. Viss ir skaidrs tāpēc. Atpēc no mani, kas
nav skaidrs. Vēl jautājumi? Vai izteikties, lūdzu?
Man jau šeit, viņiem ir vajadzīgi, ja tā mašīna, tikai varbūt tās tādā, teiksim, aprīkā kā šobrīd, un šobrīd skatoties pa nākošo kādam budžetu, nezinot, kāds viņš būs un kādas daļas būs, un šobrīd mēs līdz tiekšā vēl 270 kredītos iekšā, ja mēs būtu nauda, nekāda problēma nav, ja paši to te visu, bet, bet šobrīd es nezinu, ja, jo, jo mums radīsies ļoti daudz citu problēmu. Es zinu, ka mēs runājam tikko par slimnīcu, slimnīca vajadzēs kapitālu noteikti palielināt, sakarā tam iekārtu iegādām, kur manu tā runāja iepriekš sēdien, ja, un tad mums iznāks tā, ja. Tagad mēs mašīnē, nākošais kaut kas jādod, nu tad mums samazinās katrai šīs iespējas. Nu, esam šeit tikuši galā, nu, Nu, pagaidām, un katru budžetu mēs tādām gada beigās, un mēs pa viņu diskutējam, liekam priekšlikumus, un budžetu stādot tādu jautājumu vispār nebija. Budžetu sagatavoju par šo jautājumu. Un, un, un šobrīd viņš ir, te runā to pašu paslimnīca, slimnīca atkār, kad bija tāds izmēgums, mēs pēc viņš izmēgums neredzēja, varbūt kaut kur viņš bija es, es arī atturēšos no šī jautājuma. Sagatāt to, kā nav skaidrs.
Labi, vēl vēlās izteikties kāds?
Es arī gribu izteikties. Tā sajūta reizē ir tā, ka mēs varam noguruši rūpēties tomēr par novadīdzīvotājiem. Nepaslinkoju pagājušā nedēļā izmērīju to pašu uzveras ielu, par ko sen visi runā 450 metri atraunojumā platība ietvēs. Ja? Tūkstošos, nu tas varētu cik 60 būtu. Ja? Cilvēki gada gaida vienkārši, lai pārvietotos pie ielu. Te pašā laikā staigāt pa pilsētu ar kājām, aizkāju līdz kanaviņu vielu, laikam līdz vidus skolai. Bruģis ietves daļa, viņa ir pilnīgi sabojāta, un sabojātas viņa tieši ar šiem te mazajām tehnikām. Tā visas ielas garumā bruģis ir pagalām, vai to kāds redz?
Uz kuras ielas lūdzu?
Vidus skolu, ja? Visas ielas garumā, tas nav atsevišķis posms, ja? Tad, kad tu dzīvo šeit uz vietas, tad tu redzi, kā šie traktori arī strādā. Ar smagu tehniku tas bruģis tiek fiziski iznīcināts. Es ar dalītām jūtām, protams, balsoju par šiem te, amatu apvienošanām. Ja mēs darām vienu, bet darām otru un trešu, un beigās mēs pat nezinām, kas mēs sākotnēji arī esam. Ja? Šim te bruģim. Es pieņemu, ka garantijas laiks vēl nav beidzies. Vai kāds jau par to painteresējies, vai kāpēc ir bijušas pretenzijas par šo te kvalitāti. Ja? Mēs ņemam šādas mašīnas. Tas ir viens otrs. Spudrēju plānā 2017. gadā, kā Lēnija teica, šādas ir tādas iegādā nebija, un arī vidējās darbības strateģijā šāda tehnika nav paredzēta. Tas ir viens. Uzņēmumam ir jau, nu, es teikšu, pietiekami tehnikas. Vai mēs esam painteresējušies, cik ir novedā kopā pieejami transporta līdzīgi, ja paša augstas nav, kas arī ir līdzīgi, nu, pašvaldības uzņēmums arī viņam ir gan ar konteineriem, tā mašīnām ar tīrāmajiem un ar sals bārstāmiem un ar ūdens laistāmās mašīnas. Pirms diviem gadiem pirkta mašīna varbūt viņu izmantojot, kas sanāktu lētāk, jo tā nav tam mums tos vajadzīgas, pilnīgi kaut kur citur, varbūt mēs pat neapzināmies, kur.
Vēlētas, kas izteikties. Lūdzu.
Mums man šķiet arī fakts, ka tiešām ir šis viens pretendents tikai uz sumu. Un, kad sākotnēji tika prasīta nauda par 20 tūkstošiem, tad tagad jau to visu precizējot, ir palikta suma 20 tūkstošiem vairāk, kā 36 nepalikta. Un arī man šķiet, ka Kalvoksne ir viena no tīrākajām pilsētām Latvijā. Un, nu, es nedomāju, ka mums tik vitāli tā problēma, ja mēs, protams, gribam pilsēt vēl nopulēt, ja tad šādi naudu. To var droši vien izdarīt, bet kā nav arī apreikta, man liekas, ka neviens arī nerunā par to, ka gadījumā nebūs tā, ka tiks atlaisti pēc tam saimnieki, būs šāda te lieliska mašīna, tagad brauks divi operātori vai trīs, atlaidīs 10 saimniekus. Šie cilvēki nevarēs pārslaptēties par grāmatvežiem vai par kaut kādiem citiem darbiniekiem, par paši zinām, kas strādā par saimniekiem, jo vai nebūs gadījumā tā, ka mēs vēl tos cilvēkus izgrūdīsim. Izgūrīsim uz ielas mierīgi. Kopumā man šie ir ļoti dārgs iepirkums.
Skaidrs, vēlētas, kāds
es teikt? Es vēl to, teiksim, šī mašīna ir ļoti dārga un saprīkojums, un katrs lūzums, katra apkope maksā ļoti bargo, un to skaidrs, man arī dārgas tehnikas. Un cik tam uz pilsētā ir to kvalitatīvo trotuāru priekļu un ielu, kur tad šī mašīna būs. Atlīdz viņa uzbraukas kaut kādu sajāru vāciešu vai tās pašas uzvaras ielas ietvis, un viņas tās dišķēs mums pagalvojas palūdzīt. Ka tomēr nebūtu liederīgāk vispirms tādu naudu, 4 miljonu vairāk mēģinu, lai uzbūvētu kaut kā vēlē lielu normālām ietvēm. Un mūsīs, kas ir man neviena tehnika, nekad nespēj aizstāt cilvēka darbu grupu. Ja? Un se tik daudz bezdarnieku, nu maksāja tā, ka ja saldās sēdnieku viņi nolīdzīs tā sēdnieku, kas ir būt labāk ar šādā.
Skaidrs. Labi.
Tā būs tāpat būs jāiet, ka kaut kas ir jāslaukt.
Vēlās vēl kas izteikties? Ja nav, lūdzu uz balsošanu. Par 8-4 atturās 3 lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadiem skolēnu pārvadājumu autobusu remontam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu Malienas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājumu fonda. Ir kādi jautājumi?
Kur var iepazīties ar ceļu un ielu? Jūs reiz vienā sarunā minējāt, ka ceļu, ielu vai ietekļu uzturēšanas komisija
darbojas?
Nav.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neprecētiem gadījumi Augustnes kultūras centram. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neprecētiem gadījumi nekustamā īpašuma uzturēšanai. Kādi jautājumi? Ko nedzirdēju.
Kāpēc viņš jāizdalīs?
Viņi bija plānots pirmajam pusgadam, jo atcerieties, tur tas ir Markalnis skolas saistīts. Ja? Jo tur bija tie jautājumi, mēs jau finanšu komiteju par to runājām. Ja? Tāda praktiski tas ir saistīts ar to, ka līdz pusgadam, jo tur bija iespējamie varianti, tur bija arī tā, kā viņu saucot, organizācija, kas tur pieteicās. Ja? Nu, bet, diemžēl, viņa vairāk nav rādījusies pie mums. Ja? Un līdz ar to tā otrās pusgads aiziet uz mums pilnā apmērā. Ja? Un līdz ar to tā šī summa ir nepieciešama otrajam pusgadam. Tas paskaidrojumam,
jā? Jā.
Ir jautājumi vēl. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevišķos procesu iegūtiem līdzekļiem domvada nomaiņai. Tas ir Ziemeru skolas domvada nomaiņai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par īpašumu iet lēmumu projekts ir izskatīts, sikā izskaitīts Finkomā. Ir iet runa Puzvaras ielas 1. Konceptuāli deputāti piekritiši šai īpašuma iegādai. Un tagad ir jautājums par to, ka jāsaņem nosacījumus, kādiem nosacījumiem īpašnieks ar mums grib par šo īpašumu runāt pārdošanu. Ja? Un tāpēc ir tās lēmums, jūs patrīt redzat, ja? Ir kādi jautājumi vēl?
Man jautājums par lēmumu projektu.
Jā.
Pēc tāds domēju jāpieņem par īpašumu atkuri. Kā mēs varam ieprasīt kaut ko no privāta īpašniem?
Nu, jo tāpēc, kad viņš trīs mēnešus atpakaļ sots dienestam tam ir izteicis savu priekšlikumu, ja? Mēs to jau skatījām pagājušā sasaukumā, jāceras. Jā, un tāpēc ir jautājums, ka tagad situācijā ir mainījusies, jo īpašnieks uzstādīja arī tādus noteikumus, tur bija termiņi noteikti un visu, lai ka mums no viņa vajag, ja viņš to īpašumu kādiem vai nosacījumi vai pēc kā pārdod mums, lai mēs tajā procedūrā varētu iet tālāk.
Jo laiks ir pagājis.
Jo laiks ir pagājis, mēs vienkārši... Jo do tā momentā man, ja es atkal zvanīšu viņam, tad mums atkal, ka Dukulis kaut ko kārto
savu.
Jā, tāpēc, lai nav atkal spekulācijas ar to, ka kādā no domes amatpersonam ieinteresē, ka kaut ko iebāst kamatā.
Tas jau normāli, tu visu laiku visu valstu ir kamatā. Mums ir pakārši.
Nē, man ir vēl
šeit. Jā.
Saistībā šo teiktu.
Jā.
Tikko teicāt, kad ir laiks iet, un tik kaut kas tur var mainīties, bet es saprotu, ka arī iepriekšējā sasaukumā trijās finansu komitejas sēdēs šis jautājums tika atsaukts.
Nē, viņš netika, es atvainu, pārtaucu tevi, ja? Viņš netika atlikts trijās sēdēs, bet viņš tika vienā sēdē atlikts ar to, ka bija jāsagatavo ekonomiskais pamatojums. Ja? Un arī uz finanšu komiteju par ēku kā tādu apsaimniekošanu tas pamatojums bija, bet nebija pamatojumi par to, kādas funkcijas viņš pildīs. Tas pamatojums, ja? Ko liks iekšā. Un, lai arī uz vēlēšanu laiku nesāsinātu situāciju, mēs šo lēmumu arī divās finanšu sēdēs tāpēc atlikām. Ja? Un kā bija pirmā finanšu komitejas sēde pēc jaunais sasaukums, tā mēs arī šo jautājumu izpējām.
Žēl vienīgi, kad jūs nepieņēmāt šos lēmumus saistībās politikas vēlēšanu.
Nē, tur ir papildināti, mēs pieklājušo jautājumu nolikām uz jauno sasaukumu.
Jā, tā bija.
Lēmjām, tas nebija tā, ka... Jā. Tas tā, nākšot doma nākstāvīm, jā, tad bija pieklājuši bez tā.
Jā.
Bet ko?
Labi, par šo lēmumu projektu ir vēl jautājumi? Nē. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot, ja nav. Lēmums pieņemts. Par zemes gabalā daļas skolas iela Alūksne Alūksnes novadā apbūves tiesību nodošanu valsts akcijas sabiedrības ceļu satiksmes direkcija. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Tas man rāda to, ka domes vajadzībām jāiepērk elektroautomobīļi.
Nu, ja valsts atbalsta programmas būs un valsts un Eiropa to stimulēs, tā kā izmantoja to Lietuviešu un Igauniju, izslēgts variants nav. Jā. Ir vēl jautājumi par šo? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2017. Pa grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. Gada 26. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1/2017 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2017. Gadam izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 11 par, 4 atturās, lēmuma projekts pieņems. Par projektu Pleskavas iela pārbūvē Alūksnē, Alūksnes novada otrā kārta. Šis lēmums ir sagatavots, lai mēs šo ir projektēšanā ir pabeigta, indikatīvā cena ir zināma, un lai varētu iesniegt tālāk ceļu satiksmes direkcijā iespējamai naudas saņemšanai. Satiksmes ministrijas pēc īzēm. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmuma projekts pieņemts par grozījumu 29.10.2015. Alūksnes novada domes lēmumā numur 351 par maksas pakalpojumu Alūksnes novada tautas kultūras saieta namiem. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums ir bijis.
Jā, lūdzu.
Es neizpēc, kur mēs mainām pielikumu numuru 4. Nu, lēmumu projekti, es iepriekšā lēmumu projektā biju nobildies mazliet, mēs ņemām grozīju sārā. Tad man šim lēmumu projektā nav skaidrs, ko mēs mainām. Varbūt man nebūt es viens nesaprotoši. Lēmumu projekts, mēs veidu grozījumus par maksām 4. pielikumus. Es mūs mēs pielikumus. Tas, kad tagad iekšā ir... Tad mēs tagad šito visu lapu, kas ir klāt, mēs to akceptējam.
Jā, tās ielikums ir, kad
visi... Tā lielajā visam, jā.
Jā, mainās tikai pēc Holbergiem un Malinam, jo mēs
veicām apteikti. Tad ir skaidrs. Tad man ir jauka jautājums. Tas ir, tās maksas ir praktiski domāts, ir tie pasākumiem, ko rīko kultūras nams.
Jā, tieši tā.
Un tad kultūras nams, kuriesim rīko diskoteiku, kas viņu padara? Tētes, jūs pašu pārējā. Jūs pērkat šo pakalpojumu, vai tie 2 eiro nosies visu pakalpojumu izmaksas?
Nē,
ir tā pajautē
tikai. Tiekšē
daudz lietušana. Nē, jūs tagad teicat, ka jūs pērkat pakalpojumu. Brauc jādis, viens izskatējies par 200 eiro. Nu, pieņems.
Cikam negāja.
2 eiro, 6 teistēvi. Kad mēs tieši 2 eiro?
Nu, pateikt, ka mēs atgūst. Apstiprinātajai metodikām iepļāvām tās izmaksas, kas uz šo te pakalpojumu veidu attiecas. Un Nē. Saliekot tāpēc, ka tautas nav apstiprināto budžetu,
Nē, es jūs sakotu, tauts teātri izrādes saprot, atpūts vakars rīko kultūrši tams, uzliek YouTube, vai ne visi dejo 2.50. Es saprotu, ar pakalpojums. Vai tam, vai izsamam, vai tas ir iespējas tā reizē, ka patis notagat ir teiši atbrauc tur doms vai ne, un būt visi gribam iet. Vai jums iet 2 eiro, par
teicu? Izsamums ir tāds.
Nē, tā mums
ir. Doms neiet 2.
Nē, es teicu, ka esmu tagad balsoju, bet nākotnē komitējies sīkūt pie tā jādiet, ka tas, kas skar ārpus pakalpot, tam domē nav jāakceptēt.
Jā, to jau
teicu. Kāpēc? €2 kā biļeti vienu.
Tas
ir viņš
pats. Ārpakalpojums ir tāds, ja es nopērku diskotēku un diskotēka, nu, brauc ar savām biļetēm, tirgo biļetes, savas biļetes un maksā kultūras centram nomas maksu par telpām. Ja pašo, ja tautas mums pats rīko diskotēku, tad es paņēmu sanīto eglīti ar diskotēku, bet tirgoju pats savas biļetes un uzņemos to risku, bet noslēdzu ar diskotēku līgumu par konkrētu summu, ko es viņam samaksāju, ka viņš to
dēļ. Ir divi dažādi rasījāmi, tad viņi paņem tonu, maksātu, ka esam bez vēras, un es 2 eiro visi
es
pagaidu.
Es domāju, ka 2 eiro
kas vērtē šo pasākumu rīkošanu? Nē, es piemēram.
Viņš jau būs priecīgi.
Kultūra ir pašvaldības funkcijā un noteikti 100% tautas mums nevar tik cik ieliekt, tik arī atkal, tāpēc arī pašvaldības būtu piešķirtais gada budžets,
Nē.
Kur jūs skatāt, apstiprinat un katram pastāvam
vairāk vai mazāk.
Jūs piešķirat finansējumu.
Priešlikumu, jā, bet tas nav pareizi, jo diskotēkai noteikti šobrīd cenu praktiski.
Un,
Nē, tad labāk ir nerīkot.
Jo arī tautas ir atgriezīs tādu, viņš pēr šo pakalpojumu, vai viņš iepildās savā apstiprinātā budžeta ietvaros vai ne. Jo mēs
jau samisām kājām 2 gadus un ir tiešām ļoti, ļoti grūti noteikti precīzi. Bet valsts kontrole, diemžēl, prasīja pilnīgi precīzu ieejas maksu, nevis, teiksim, amplitūdā no līdz, kad...
Skaidrs, labi, ir vēl jautājumi.
Man ir paskatās, ka PSVB, jo es domāju, ka tas nākotnē šis jautājums jāpaņem vienkārši ārā, jo tie, ko rīko, tas par tiem pāriem tautas teātriem jālēļ, tas viss skaidrs, bet šīs te, kas ir
atsūtas
un diskotēja, es domāju, ka tas nav, viņu nevar pateikt, cik viņš maksā, un tas nav pareizi nākotnē uz priekšu. Te var paņemt tautas nami ļoti liels pasākums, pateikt, bet mums ir 2 eiro ieja, un tad es visi aplaudies, vai ne? Nē,
labi.
Tas ir tieši nākotnē.
Es ļoti atvainojos, ja? Es ceru, ka SIK komiteja un visi, kas sēd klāt, ar šo pašu dzirdēja. Es nevienu jautājumu vairs nelikšu kārkartas uz finu komiteja sēdi, kamēr nebūs SIK sēdē cauri izgaidu. Skaidrīs?
Jā, negliro,
un punkts. Un ar šo pašu ir viss pats.
Paldies,
Ir vēl jautājumi? Un ar saviem steidzīgajiem iesniegumiem lūdzu vairāk negriežoties. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Paši neizcepās. Viņam ir jāpums. Te cepies. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums. Par grozījumiem sociālās aprūpes centra Aluksnē nolikumā. Kādi jautājumi? Jā, kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūzes naudā domies priekšsēdē par atvaļinājumu. Ir kādi jautājumi? Jā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Pēc nolikuma patreizējā. Kad būs apstiprināts jaunais nolikums, viņš patreizē atvērts, deputāti ir iesnieguši priekšlikumus, izskatīsim uz priekšu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot. 14-1 atturās lēmums pieņems. Par Alūzes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Krautnē, Jaunlīsenes pagasta Alūzes novada iznomāšanu. Kādi jautājumi? Praktiski tas ir tas jaunuceltais objekts, kas ir pie Jaunlaicenes, ja, kur ir laukums ar elektropievadu, un lai mēs varētu tālāk iet uz šo laukumu iznomāt, mums ir jāiet caur iznomāšanu. Ja?
Izsole,
jā. Jā, izsole, caur iznomāšanu. Tā kā, kas pieteiksies?
Tas milzīgais ruģētais?
Jā, ar visu elektrības pieslēgumu.
Tas, kur rākā 3 metrus kuldrā?
Tieši tā.
Un cik jau laikmēr, tad
apmēram ir šis? Ir 10 un līdz
30. Minimālai 10?
Minimālai 10
nevienmāk. Iznomāk,
jā. Un tur būs arī nolikums, viņš būs publicēts, ja kurš varēs pieteikt.
Tas ir tikai jautājums par to, ka, piemēram, kas viņš 5 gadu, tad viņš jau pieteikt, viņš privatizācija arī šī gadījumā
Nē.
Šī gadījumā nevar?
Nē.
Ir vēl jautājumi, kas vēlas izteikties. Lūdzu valsot. Lai mums pieņemts, paldies pārējiem, pārējiem tie, kas ir slēgt to daļu, jo slēgt. Tā
to, kā nav veidājis nekamēr tā viņa atšķiršanā, viņas bērnu, atšķiršana, viņa atšķiršana no bērna. Un arī attiecīgi uz tiem pašiem likuma nosacījumiem. Un mums pārīties es atkal apkārt un paskaidrojums arī to šī vietā darba.
Ir jautājumi pa otro daļu?
Man jau tā skaidrs.
Nu, tur ir...
Ko mums darīt, nu?
Jā,
Nē, nu, praktiski mēs juristiskai sauri arī, tur redzēju, tā lieta ir ļoti bieza, ja? Nu, un tur, ja tie jautājumi ir tādi, kad paši ziniet, kā mūsu valstī notiek, kad tiesības sargumi ir viens viedoklis, tad tur vēl pārējami savs viedoklis, un tur beigās nevarīt saprast, kurš, kuram tā tas viedoklis ir tas galvenais, ja? Bet mēs vadījām pēc tā principa, ka primārās ir bērna tiesība, bērnu tiesības, Un mēs runājām par to, lai maksimāli tiktu aizstāvēt tas bērna intereses, nevis tur viena otra vecākā vai kaut kāda starpnieka vai saucot kā ļibas. Tā pareizies, tā īsā, īsā kvārta.
Es jau vecāks trīks daudz
gadu,
un visi mēģina atrast visās kaut kāds tur piesēties vai kaut ko uzrakstīt.
Tā ir sapratāt šo
vienu. Bērni šeit ir vispār otrām mākājā, ja? Un viens otram iegriezt ieviem vai visā.
Tas ir jau finansē to lietu.
Jā. Mēs to pavīgi esam.
Jā.
Jā.
Sapratāt tavu būtību, ja? Jā. Ja nav tādu būtisku jautājumu, lūdzu balsot pa lēmumu projektu.
Jā, kas? No? Arī, kad tātad to, kā bērnā tiesības ir ievērotas, tas ir arī
Materiāli, tāpēc es arī
saku. Es atzinums, kad bērnu tiesības nav pārkāpes. Man ir jautājums, lai es priekšsakotāju saistībā ar vienu, to
personu,
valsts policijā ir sastādīts tātad administratīvā pārkāpuma lieta, tai personai par huligānisku rīcību, un tur ir norādīti tādi motīvi, kurus iespējams vainīties, kur to pārsūdzējis ir, ja spēļau, ja vien būtu saņemts lēmumu,
Nav saņemts.
Mēs ir, jā, nu, tur norādīsim arī.
Policija izrādījums. Es gribētu
tikai pateikt, ka es tā, ka patiesībā tiesības ar saicinājumu uz labu pārvaldību, bet man ir tā, ka tie ļoti nekorekta biroja rīcība pret pašvaldību sniedzot atšķirīgo satura informāciju un noklusējot pašvaldībai to, Tātad valsts pārvaldes iestāde, kurai atrodas kompetence, visas mūsu lietas materiālas 100% ir izvērtējis un pateikts, un tur pārkāpumu nav. Liekot domāt par iespējamiem tomēr esošiem un pastāvošiem pārkāpumiem. Nu, vienkārši nesniedzot šo
informāciju.
Vienkārši tas nav korekti. Un otrkārt, ko es gribu teikt, ja persona ir pamatot un kāda lēmuma pretiesiskuma ir kuras iestādes, persona šo lēmumu pārsūdz tiesā. Ja to objektīvi nevar pamatot, tad to dara subjektīvi, mēģinot diskreditēt lēmumu pieņemēju. Šī gadījumā vainoties sastāvu. Brīdinu jūs, ka varētu sekot vēlāk iesniegumu, jo apelācijas instancē ir atjaunota tiesvedība šīs ģimenes lietā. Bērnam ir 10 gadi, mums būs jāsniedz vēl atzinumi. Nezinu,
Līdz 18.
Jā, es nezinu, kas tā mūs, arī jūs tādā sakarībā var gaidīt, pieļaut vēl kādu iesniegumu.
Sapratāt to, ja? Lūdzu, es šo jautājumu lieku uz balsošanu, lai un projektu lūdzu balsot.
Kā
jābalsot? Uzliet sodu pa valsts līdzekļu tērēšanu.
Kā jābalsot? Pār.
Jo, kolēģi, es jums varu teikt to, ka šādas lietas, nu, mūs gaidās priekšu, ne jau pirmā, ne pēdējā, jā.
Nu, pēc cik jau vēl vēlēmēs to.
Jā.
Šī ir pašā vietā?
Nē, citās jau līdzīgi.
Nu, jā, jā. Pēc cik
jau
vēlēmēs.
Līga nav nobalsojis vietu. Es vēl būs. Deputāti vēl neaiziet, ka būs nobalsojuši, jo man ir informācijas, kas ir jāsniedz. Un visas lietas.
Viņš domā, vai
Nē, jā, man nav nekas. Kolēģi, es jūtu, ka tur ir problēmas, ka vien pasaukt datoru, lai neizietu, lai es varētu paziņot rezultātus. Tādi, neslēdzam patrīd, ja? Kādi, paldies jums, ja mūsu deputāti paliek, kamēr atnāks, nu, lai dabūtu to pēdējo balsu, mēs jūs informēšu par to, ka pa ko man jūs jāinformas. Ja? Ir, es esmu jūnija beigās es saņēmu no deputāta, trījiem deputātiem iesniegumu pa skaidrojumu, ka man rakstiskā veidā jāsteic, ko nav net priekšnieks, kā kapitola daļa turētais ir darījis Alužas slimnīcā. Un arī deputātiem tika šiem, kas rakstīja vēstulī, tika aizsūtīt starp atbildēja.